Qalampirdan gapiramiz. Yevropa Ittifoqi Kengashi iqtisodiyot va moliya vaziri Ukrainaga favqulodda makromoliyaviy yordam ko'rsatish dasturi doirasida 1 milliard yevro miqdorida kredit ajratishni ma'qulladi. Bu haqda Yevrokomissiya rahbarining birinchi o'rinbosari Valdis Dombrovskis ma'lum qildi. Vazirlar hozirgina Ukrainaga 1 milliard yevro miqdorida kredit ajratishni ma'qulladilar. Bu bizning favqulodda makromoliyaviy yordam dasturimizning bir qismi, dedi u. Uning qayd etishicha, Ukraina iqtisodiyoti qisqa muddatli moliyalashtirishga juda muhtoj, shuning uchun Yevropa Ittifoqi mamlakatga yordam berishga tayyor. Aytish joizki, joriy yil 18 may kuni Yevrokomissiya Ukraina uchun joriy yil oxirigacha Yevropa Ittifoqi kafolatlari ostida 9 milliard yevro miqdorida favqulodda makromoliyaviy kreditlash dasturi tayyorlashni e'lon qilgandi. Tasdiqlangan 1 milliard yevro miqdoridagi kredit ushbu dastur doirasidagi birinchi transh bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.